kida la gabba ya lalci sai marin Ethiopia masfi fi Sudan giddut gegge samature wali galter tun gain tumra Musa America ambassador Ethiopia tsum araga deksanijum torbanne dabrankesa mari wan gegge samani turan lalci sai gaba sale ergaman tujben akanatik inde sitedes
ya ilaaj suudan marin biyo ta sadan giddut gegge samuqattile wali galten ragamu dandaw afur qofarat ka fulleffata ta'u minister bishani jallisi fumne ibsa Ethiopia Dr. Selashi Baqqala waltajji waltan tarsimo Ethiopia qoppe sirrat beeksisaniru galmen qabti arsanof keessa qabu akka qoppaawle wali galte raganiru qabti len kunis wali galte teknika kan seera mala walta insaaf waljijjirra galmele akkasumas adda dumma jiru karana gan furu kajedu ture Dr. Selashi qabti le kana inna ibsan
ezi teknikal rajjim gize fajje fe teknikal agamantu
yero era kan fudate wali galte teknika sajedu mala teknikatin sainsi bu uragudate ragaf lakof sawabi godachudan ojeta ture jedan adem so wali galte rat hirmata kanen turan ogesota sera walittifinne yero amma ogesonni kenya kafera shan wali galte teknika kun ije seran attamin ilalama isajedu tin tala jiru jedan Dr. Selashina kajedanit qabtin rat wali galamin ture umarratti ejjennon kenya ilalame immoti hangito kusraniru gamtukon sababa kanaf mallatteesine gamakanin immo wali galte kana qabtilen dabsisan arsan yohin mallatteesamne tokko qofa addan basne mallatteesinu kajedu ejjenno kenya ture jedan gamabran Muhammad Al-Shanawi as radio sagale america ra kagabasetti guran dala kudala maf kudasadi kafal misisa ta ijar sahid alaga abbayya kanarratti biyonni sadan mari geggesan rat kagabase soratu isa
masri Ethiopia Sudan hoji kada baya ratti hagamatti haro tan kamin bisan gusu dandeena fi yom gunna rat wal dubacha bahan akane jechu namo yo fakkena flafti bontat yo boni deerat akamin bisan kana wal kitte fayedamu dandeena fi wan gar gara rat dubatan gazde san dio e Muhammad Al-Shanawi san ratti itana minister haja alati fi ogestaf hoji faida la gahna elka masri kaduri ambassador Muhammad Igazi dubis wuji tanatatti falaman wal makarar sumanna faida ila alanaitin walaman wayyajin.
It will help also creating the expected regional development.
Akajal, yoyu rat wali galani misomna anno khanamu abdat humna elektriki khanamu faida gudda khisar gachu danda khananno sunillahin jabes biti sadenu yu walubataniutini walin baladu danda nijal. Ambassador Muhammad achiga ufammo warjarrum matana falufi wan heddu khudde tabar data nijal.
The third party who have been truly instrumental, the United States.
Warri fakkeenna fakkijaarrumma wujitan keessa eneetin falaba fakkeennaaf United States Bank addunyaatiifi dhaaba mallaqa addunyaafa ganna kana keessattiyyuu fagoo aduun jiraanneyyuu waa tokko erga'uu danda'anii jennee abdannaa jedha fedhiin siyaasaa biyyi sadeenuu masri Ethiopiaaf Sudanilleeni waliigaltee sana keessa marii sanatti dabalamuuni akka walii amanuu danda'an tolchaa jedha. Yoyyuu waliigalan Itoophiyaan karaa garbattiin baatiin qabaanne diid buufata doonii masiifa garba mediteraaniyaan irra faayidaa argachuu danda'atti kan irra fa'achuu danda'atti
jedha.
Akkanaan Itoophiyaan mirgi dhalaga Naayil jabeessiteeti misoomsachuu dandeetti. Suudaanillee mirga laga kanaan to'achuu dandeetti. Qabaachuu dandeetti masriilleen mirgi seenaan kennee fi habisaan kana to'achuu dandeetti jedha umtaatuuf iyyuu abdii fi walubannaan torbaan ittaan keessatti mariif qophaa'uu jiranii jedha.
Ijaarsa laga Abbayyaa laalchisee Sudaaniin maaltu ishee yaaddessaa qabxiin jedhu kam isa jedhuuf immoo oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Jeesan Paatan kan ministeera dhimmooti bishaan jal'isii Sudaan Yaasar Abbaas Mohaammed Aliif gaaffii dhiyeesseef. Ministerichi ennaa deebisan onkoloolessa 26 darbee qabee ijaarsa ittisa laga Abbayyaa kanarratti mari'achuuf Waashingtan ennaa dhufan kun shanaffaa ta'uu dubbatan. Mariin sun ka fuulleeffate ittisi sun attamiin bishaan itti guutamaaf hojiirra oola ka jedhu irratti ilaalcha Sudaan ennaa ibsan. Akka Sudaanitti dhimma ittisa kanaa kan ilaallu akka waan naannoo sana walitti fidu carraa gaarii ta'etti. Dhuguma ittisi laga sana biyyoota lagichi keessa darbuuf dhiibbaa gaariis kan gaariin ta'inis ni qabaata. Sudaan akka gaariitti kan isheen ilaaltu akkaataa bishaanichi hedduminaan itti yaa'u kan hin jijjiiramneef dhaabbata akka ta'u godha isa jedhu. Kanaaf waggaa guutuu bishaanni hedduminni isaa tokko ta'etu laga Abbayyarraa gara keenyatti yaa'aa jechuudha. Sun immoo humna ibsaa maddisiisu akkasumas jal'isiidhaaf bishaan itti dabala argamsiisaa jedhan.
The negative impact we have from the dam is that the
Why it is nagasana ibagar hintane kanit jennumo bishan irra hafe maasi qonnam bultoda kenyarra wan dambali ufjecha sunega maasi qonna kenya nulwa tiqesu danda aka jedu kanaf irrehiddu nuin kanu yaddes biyoni sadandur sane akkatan it lagasana bishanin it gutam wali galuda sana jechun ittisisun guutamu waggame qafita hojin ittisasana attamin hojjeta makajedu jedan yasir akajedanit baatile laman darban marigegge sinen foye inner gamera akkuma bekamu marisur wagga sagal duraka jalqabeyotaw bu'a ba'i heddu ke sadarbine jedan ministerich robiga an yojrate ittisicha guutu daf waggame qakafudatu leena dubbatan
the good thing is that the dam is that
waan gaariin ittisisuun ni ijaarama bishaanis itti guutama kana jechuun ijaarsi ittisasana hanga xumuramutti bishaan guutuu jalqabuuf eeguun barbaachisu jechuudha kun immoo Itoophiyaan utuma bishaanichi guutamaa jiru humna ibsaa maddisiisuu dandeessi kun gaariidha biyyoota bishaan lagi abbayyaa keessa darbu sudaaniif masriif gaarii ta'a waggaa sadii afur yookaan shan fudhachuu danda'a yoo hongeen jiraate immoo hanga waggaa torbaallee fudhachuu malaa jedhan yuunaayitid isteets baankii addunyaa waliin ta'uudhaan deeggarsa teeknikaa yookaan gorsaa kennuushee ministeerichi ibsaniiru piroojektiiwwan misoomaaf kabiroofillee bu'aa qabaachuusaa yuunaayitid isteets dubbattee jirti haa ta'u malee kanneen mariif walitti dhufan kanarra yuunaayitid isteets dhiibbaa keessatti ka jedhuuf ministeerichi sudaan ennaa deebisan gama sanaan waanan erge hin qabu jedhan jeesan paatnik gaaffiisa dhumaan ni gaafate qaamonni kun walii galteerra ga'uuf qabxiilee xiqqootu hafe sun furamuudha yoo baate masrii Itoophiyaa yookaan Sudaan walii galtee sana walumaa gala hin barbaannu haallitti jedhan uumamuu malaa ka jedhuuf natti hin fakkaatu jedhan ministeerichi kanneen mari'atan adeemsa kanarratti hamma dhumaatti deemuuf murannoo qabu eeyyee adda addummaan walii galuu dhabuun jira garuu qaamonni sadan walii galuuf murannoo qabaachuu isaanii hubadheeraa jedhan haa ta'u malee Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ka ta'an Fitsuma Raggaa ergaa Tiwiitarii maxxansaniin ittisa nagabbayyaa laalchisee mariin marsaa kana kan Itoophiyaa Sudaaniif Masrii gidduutti geggeeffamaa ture walii galtee malee xumurame. Mariin Waashingtan keessatti biyyoota sadan gidduutti guraan dhala 2013 geggeeffamaa ture halkan kaleessaa walii galtee irra tuungaamin xumurame. Marii kanarratti ministeerri dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsiif pirezidaantiin baankii addunyaa taajjab gummaan argamaniiru. Marii sana booda ministeriin dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen gareen teeknikaa fi seeraa biyyoota mararraa walitti dhufan walii galtee xumuraa ilaalchisee akka hoogganoota biyyoota sadaniin xiinxalametti fooyya'ina argamsiisee jira jedhe. Jiloonni Masrii Itoophiyaa fi Sudaan akkaataa dhimma fayyadama bishaan lagabbayyaa ilaalchisee gara fuulduraatti marii kan itti fufan ta'uun illee ibsameera.